Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea, isselmilkom? U l-lum għattini darba jina Lino Farrugia għajat nintaqa ma' Chris Gatt fejn Chris fl-ewel program tana informazzjoni dwar kif beda xoġbu fit-teatru, ovvjament Chris jitla fuq ċertu level, il-mod kif jeżamina t-teatru u il-mod kif ħares lejn it-teatru li kienet veru ħadd kważi nitkellem jew Chris insanu lek u grazzi der li ġejġejt. Illum inselmu. Illum kif għandna raħ darba fost il-ħafna xogħlijiet li għandek hawnhekk. Inti semmejt iktar il-musicals, ma ovvjament Pantos, Shakespeare u għamilt ħafna drama u koll, u għamilt il-kummedja. Sa elo, u għat nara unek, u me wara zippar, il-mar daħħar xor kinti għat il-marit immaginarju. Issemma, ejja nitkellmu daqxej dwar Shakespeare. Inti Shakespeare għamilt xi erba. Imma naħseb li tamin li l-interpretazzjoni tiegħek ta' Shakespeare kienu pjuttost innovattivi, pjuttost interessanti, moderni u l-approach kienet daqsxejn ġdida. Jien stess kont ngħid yes, interessanti. Li huwa importanti li Shakespeare x'importanti jiġi trattat hekk. Jiena nippreferih kif dejjem ngħidu il-tradizzjonali għax inħobb il-kostum ukoll. Imma li kont għamilt tajjeb inti hawnhekk mhux għax wiċċek, alla volja kont għamilt Shakespeare li ma żammejtux bil-kostum, imma il-kostum xorta kienu oriġinali u interessanti għalkemm moderni. Jiġifieri xorta ħadd dak il-mod. Issa, x'kienet l-ewwel waħda tiegħek ta' Shakespeare? Ibda
tiftakar. Jekk niftakar saw, l-ewwel waħda tiegħi kienet All's Well That Ends Well. Li kienet l-ewwel esperjenza tiegħi u probabbilment l-inqas waħda li rnexxiet. Dak kont għamiltu stil vittorjan, għad sempliċi raġuni li konna għamilnih ġol qudiem il-palazz. U jekk tar l-arkitettura tal-palazz huwa pjuttost vittorjan, mhuwiex barokk għalxejn, għax kien hemm ħafna partijiet li saru
żdiedu
wara bl-Ingliżi. Ixtaqna minn Old World
kolonni u ma' Maltini u Mediterrani.
Mux
eżattament.
Eżattament. Allura, loqt gazibo niftakar u il-railings sa' madwar il-gazibo kienu kopja ta' railings li kien hemm il-barakka ta' fuq.
Sewa.
Din għalija importanti li kemm jista' jkun il-references tagħna jikunu tal-affarijiet li huma ta' madwarna. Allura, per eżempju, fix-xogħol li għamilt wara Midsummer Night's Dream li kont għamiltu fit-teatru mwaqqa li kien għadu teatru mwaqqa, infatti kien car park dak iż-żmien. U hemmhekk l-ambjent kien Malta, kien propju Malta.
Niftakar, bdiet bil-busa, busa. Ġimri għamel dak niżgad. Nisma' l-kelma busa f'Shakespeare, hekk kienet interessanti.
U l-idea hemmhekk kienet għax il-problema ta' Midsummer Night's Dream kienet il-bidu l-aħħar tiegħu fis-sens li hemmhekk għandek storja fejn id-duka jgħid jew titżewweġ il-min jgħid missierek jew inkella. Ħanoqtlok jew ħatmur ssir soru. U jien ritta xtaqna mill xi ħaġa moderna għax għalija Midsummer Night's Dream hija fuq l-environment. U għad ma fejn f'liema sitwazzjoni għandek possibilità ta' dduka li jista' jgħid xi ħaġa hekk. U mbagħad ftakart fil-mafja ta' sqalija.
Sewwa.
U hemmhekk id-duka il-padrino.
Sewwa.
Jekk jgħidlek isma' jew ħadd iżżewweġ il dan.
Jew inkella ħadd ispiċċa.
Jew ħadd ispiċċa ħażin. Temmina.
Xi tank tal-ta' testament.
Eżatt, temmina. U fil-fatt hi tibda bidil-ġlieda. Jien naħseb li l-importanti huwa li jekk se tbiddel is-sitwazzjoni ħadd biddilha biex għall-inqas min qed jara l-udjenza tifhem naqri iktar. Mill-play, għax il-problema ta' Shakespeare ovvja hija l-lingwaġġ. Ħafna drabi huwa l-lingwaġġ li għal ħafna nies huwa diffiċli, mela huwa importanti li għal inqas is-sitwazzjoni jifhmuha. Għax anki fi żmien Shakespeare il-lingwa kienet ħafna drabi diffiċli. fis-sens li
u jikteb għal popolin ġenerali.
Kien jikteb għal popolin imma
ma xorta b'dak il-mod tiegħu
li kellu li kien jirrepeti ħafna bi żgur jifmuh. Ftakar li inti kont barra li kien hemm ħafna distractions għaddejjin fl-istess ħin. Allura jekk tara l-kitba tiegħu ħafna minnu huwa musical, mhuwiex grammatically correct, huwa hija xi ħaġa mużikali ħafna li inti tifhem mhux biss mill-kliem imma anki mill kif jgħid il-kliem, kif xi ħadd jgħid il-kliem. Allura dejjem ħsibt li jekk se nbidlu l-verżjoni, pereżempju, palissa l-RSC qed jagħmlu produzzjoni ta' Otello, la' semmejna Otello f'darba l-oħra. Jago għamlu ħiswet.
So, ukoll.
Ukoll. Mela, biex ineħħu ftit mill-idea tar-razzizmu, għax is-soltu nitkellmu li Jago kien razzist. Mela, x'jiġri jekk, pereżempju, Jago jikun iswet ukoll. Mela f'dak il-każ x'kienu il-motivations tiegħu. Allura għandek interpretazzjoni differenti. Ian McKellen għamel negative version fejn u kien l-uniku kien abjad Ian McKellen. U l-kas kollu kien iswet. Allura, again, hemmhekk rrid jilgħab bl-udjenza, jrid jilgħabu bl-udjenza biex jagħtuhom naqra idea ta' xi tfisser li tkun minoranza. Wieħed abjad minoranza f'pajjiż iswet, allura għandek l-istess idea.
Kif ovvjament aħna l-Maltin kultant nqabdu minnhom dawn
is-sede.
Biss ovvjament wieħed minnha jmur f'xi pajjiż fl-Afrika jista' jispiċċa l-unika wieħed abjad ħossu ġifieri.
L-idea dejjem, l-idea dejjem meta tagħmel interpretazzjoni u dan huwa xogħol id-direttur naħseb, ix-xogħol tad-direttur huwa li jipprova jagħti interpretazzjoni tat-text mod li hemm dialog bejn il-play u l-udjenza. Biex l-udjenza għandha idea ġodda. U għandha toħroġ b'idea ġodda. Jekk l-udjenza toħroġ bl-istess idea li kellha qabel, mela naħseb li għal xejn għamilni dak il-produzzjoni.
Ikun pure entertainment, u xallu għajdu.
Preċiżament.
Sempliċement biex ħadd negozju.
Biex ħadd negozju.
Ħadd negozju mlejna serata.
Li m'hemm xejn ħażin, ta'?
Le, m'hemm xejn ħażin.
M'hemm xejn ħażin, ma
nix nifhem. Allora, hija isbaħ ukoll li ngħid.
Li toħroġ.
U noħroġ noqgħod nargumenta.
Eżatt.
Drink u jekk hemm bżonn nħoġġ għadu nitkellem fuq hawnhekk.
Preċiżament, jien għandi l-itmu stess.
Jien
għandi l-itmu stess, jien noqgħod wara l-performance ħafna drabi inkun xi kantuniera u qed nisma' l-udjenza ħierġa mit-teatru. Jekk
jien ħares lej wiċċhom.
Jien nismagħhom iktar.
Nara wiċċhom.
Jien nismagħhom. Jekk il-kumment huwa fisser morru niklu, mela ħlejt satejn ta' ħajithom u satejn ta' ħajitna.
Forse għax iridu l-ħin biex jiddiskutu.
Iva, dik irrid nisma'ħa. Irrid nisma'ħa.
Ġeneralment nispiċċaw li veru morru niklu, imma ġeneralment għandek nofs il-konverzazzjoni il-play.
Eżatt, imma irrid nisma'ħa qabel ma jħorġu, irrid nisma'ħa daqsxejn dik il-kelma li xi ħadd jgħid eh ma fimtiex jew dik fimta.
Għad għosti entertaini kienet u, għorrad, ija, mbagħad wara minna ħal oħra wieħed irid. Imma issa ħanajdek ftit, inti hawnhekk għandek direzzjoni, ma laqgħet hawnhekk xorta jiena ma nistax, ma nitolbokx illi tinterpretanna xi ħaġa. Issa inti naf li l-karriera tiegħek bdiet bħala attur u mbagħad qalib tal-direttur u ddereġejt ħafna xogħlijiet u nawguralek li tkompli tiddiriġi u tiddiriġi u tiddiriġi u tagħmel anke xogħol ieħor. Imma tiex nisimgħu daqsxejn x'interpretazzjoni xi ħaġa hekk differenti.
Alright, mel ħammur l-lura żmien l-imtada.
Narġa u l-imtada.
Semmi l-Mario Xxone, il-Mibki
Mario Xxone, li kollega mia, il-direttur television, mar għamil kors l-imtada u speċa u koll jgħallem, kol ta' kors ħafna li.
Eżatt. U mia u konna minna xol ta' Stephen Berkoff Agamemnon.
Sewa.
Din l-Agamemnon ma parti minn l-uniku triloġija li għanna bizmin il-Grigi l-Orestea li sallum ta' fascinani inkredibilment u għandi wieħed mill-.
Issa teleserju lu fil-fatt.
Fil-fatt.
Dak iż-żmien, tkompli l-istorja. Wieħed
mill-bucket list items tiegħi li nagħmilha u nagħmilha bil-Malti u nistenna li xi darba jkolli ċans nagħmilha. Imma din hija storja antika ħafna hija soap opera.
Jekk trid tgħidilek użgu.
Tibda parti, Perkoff għamel parti li mhijiex fl-oriġinali li hija The Curse of the House of Atreus. Basikament li għal-bażi tal-istorja tal-Orestea yeah. Li jiġri huwa dan Atreus u ħuh ta' Aestes jiġġieldu. Okay? U Atreus jiksir jaf li ta' Aestes qalibilu u li mar mal-mara ta' Atreus. U biex jivvendika ruħu joqtol l-itfal ta' Aestes u jagħmilhom ġostju. U dan il-monologu u Aestes li bil-mod il-mod induna li dak li qed jiekol u mat-tfal tiegħu.
Li dik ukoll qiegħda Shakespearean dik is-sitwazzjoni li kienet ukoll ritwal li kien ħadu ukoll ritwal mill-Griegi, ġifieri qegħdin morru. Mela, nisimgħu din l-interpretazzjoni issa ta' Chris Gatt. Li ħajatina dan il-karattru. Nisimgħu.
Something begins to smell in this vile house. Is it a stew? Vomit heaved that lies drying in the cracked streets, or in the dark cellar forgotten and growing mushrooms from the slime. Under the lid, life stirs from the dead. Pot of stew, crammed with bits of human flesh, a finger or two slipped in by the neglectful cook who was so careful to disguise a hell kitchen of skinned and sliced torso with thick sauce. Sipping gently, at first, like licking vomit. Strange already. Rot, skunk, stink, like garlic stuffed, camouflaged with bitter herbs, the smell of pain. Who would know? What laughs and female giggles hide behind the dead teeth, watching, waiting to belch out and spit words with a ha! Ha! You old rotting beast, it's on your own flesh that you feast. Still, quiet, the face is watching your face, squaring its hole, and down the gut it rolls. Tendon calf lips even you have kissed when little, the shoulder that you squeezed with comforting grip, the tongue that whistled bite gob slither down, that's gone forever. The mouth opens again, that dark chamber of horrors, blind, oh, open and close, open and close, stuffing down its own juices. Strange tasting, difficult to go down, does gristle stick in throat, some wine, this gravy's very thick, with blood, your own. All move in slow motion. The eyes stare, fixed. Time stopped. Plates full. Not eating. Only you around the table. Only you. It's very warm. The hand moving its heavy beat from plate to face. His face is caught, teeth clenched, jaws staring, frozen Fresco. Why? It's hot. The garlic strong. Loosen my clothes. The smell. Why that smell? Why still? Chews on scrawny bones, splintered hard. Explore the mouth. Retrieve that bone belonging to no animal I know. The faces now slope in. incline those dark holes in their head to feast on you. I know it now. Now it, I know. I am the feast they feast on. My eternal horror. I know where are my little ones.
Niġi lura fejn inkomplu nisimaw l-Chris Gatt kellimna dwar it-teatru.
Nispera ma kien hemm ħadd qed jiekol dalħin.
Le, dana mhux fil-ħin l-ikel, imma ovvjament hemm kannibalizmu veru interessanti, ma kif għadna fil-Tajtu Sandro kienu supoll għandek din is-sitwazzjoni li hija terribbli u naħseb li nkaf xi ħaġa oħra konna. Issa, mela, tkellimna dwar Shakespeare, Pantos, Hot Ghost tagħmel il-Jack and the Beast, Puss in Boots, Cinderella, Alibaba u l-Pinocchio, u mbagħad drama kellek ħafna affarijiet interessanti bitrail, Ġinin ta' Ċerasa, Night of Malta, Piaf, Memory of Water, imma hemm u l-kumedi, imma x'kont qed tfittex fit-teatru?
Xinfittxu fit-teatru li forsi nifhem ftit iktar il-karattru tiegħi u
fit-teatru
u l-karattru tal-umanità. Naħseb li t-teatru mmorru mhux biex insibu the answers imma biex insibu l-mistoqsijiet.
Li tara filek innifsek kważi xejn.
Li tipprova. Li tipprova. Naħseb bħal ara, il-bniedem dejjem jrid l-istejjer. Il-istejjer inħobbuhom, inridu nisimgħuhom, inridu l-xi ħadd jgħidhomna. U dik hija ħaġa li meta tkun żgħir il-fatt li xi ħadd jgħidlek storja, mhux li taqra storja, li jgħidlek storja. Il-tradizzjoni orali li f'Malta għadha teżisti għax għadha teżisti għadha teżisti fl-Flanja. Għax l-annej dak li qed jagħmel qed jikkanta imma qed jgħid storja.
Ikka l-sezzjoni fejn joqgħdu jieħdu gosti tajru.
Iva, imma.
U għandek għandek l-għanja tal-fatt li qed ikun u għadha d-dejja.
Li żgur għax.
Ma baqgħet wisq għaluli għax.
It-tradizzjoni li ngħidu storja, anki pereżempju, hemm nies li jgħidu ċajt. U ċajt tkun storja ħelwa twila, eċetera, eċetera. Li nintaqgħu flimkien u ngħidu x'ġara u x'ma ġarax.
Sewa.
Jiġifieri l-istejjer hija parti mill-umanità u t-teatru huwa parti importanti kif tajt storja.
Min dawn ix-xogħlijiet kollha? Domanda li daqsxejn insipeda nsiba, maħa ngħidha xorta. Hemm xi ħaġa li tajt dik id-direzzjoni, dik il-produzzjoni li għamilt l-iktar waħda li ħassejt xi ħaġa differenti, l-iktar waħda mhux li tagħti soddisfazzjoni li wasalt forsi x'imkien li qatt ma stenniet, li ma waħda kienet minn daw kollha.
Ara kull
dan. Ħantik il-lista. Għax tant hemm imma inti tittażel.
Kull wieħed kull waħda, kull biċċa xogħol kien fiha x'tomod u kienet għalija esperjenza. Jien din għandi prinċipju wieħed. Jekk ix-xogħol naf kif se jkun, mhux se nagħmlu. Jekk ma nibżax minnu, mhux se nagħmlu. Pereżempju hawnhekk ma tkellimniex fuq qatt ma ninsa. Qatt ma ninsa kienet produzzjoni li għamilna ma' Valletta 2018 u fejn għażilna l-istejjer tal-Birgu. U mbagħad stidinna n-nies jimxu mit-toroq fit-toroq tal-Birgu u jismaw monologi differenti. Kien hemm sitt atturi li kienu f'sitt postijiet differenti u kellhom il-monologi tagħhom. Imma n-nies kienu mqasmin f'erba gruppi. U l-ebda grupp ma sema l-istess storja. Mela meta ġew lura u bdew jitkellmu bejniethom, indunaw li l-memorji tagħhom kienu memorji differenti. Allura kellek l-qatt ma ninsa l-qatt ma ninsa. Dik kienet esperjenza inkredibbli għaliex l-atturi stess ġabu l-informazzjoni, għamlu l-riċerka, umbat kitbu l-monologi. U
min kellek fija?
Dan tagħmilni mal-Teatru Manuel Youth Theater and
ftit talentajiet hemmhekk.
Kien hemm talent inkredibbli. Jien l-istaġġi bħalissa huwa it-talent li qed jikber li tiġà jien ngħidilhom intom tiġà qegħdin aħjar minnha. Kull ġenerazzjoni qed naraw bidliet u bidliet kbar u bidliet sbieħ.
Illum għandek sezzjoni tajba minnu qegħdin imorru l-Ingilterra.
Imma wkoll l-iktar ħaġa importanti aħna nridu.
Għaltem id-dik tar jifieri imma.
Le, huwa importanti u ngħidlek għaliex huwa importanti. Huwa importanti għax għandek l-ewwel net għax ikollok l-esperjenza ta' professional training. U għandek il-networking li hija xi ħaġa importantissima. Jekk aħna nridu nesportaw it-talent tagħna u x-xogħol tagħna u x-xogħol Malti tagħna, l-ewwel ma nridu nagħmlu huwa li jkollna networks, li jkollna n-nies li jien nista' nċempel u ngħid hawn għandi dil-produzzjoni bil-Malti imma nixtieq nagħmlu fil-festival tiegħek. Għada pitada dawn l-affarijiet jistgħu jsiru. Jekk għandna n-nies. U jekk għandna il-professjonisti. Ma l-ewwel ħaġa nridu nagħmlu li jkollna nies professjonisti li jafu jaraw kif jippakkeġġjaw, kif jimmarkitjaw u l-atturi li għandhom il-teknika. Għax inti mbagħad wara kollox meta titla' xi festival eċetera eċetera, m'għandek l-ebda skuża. Inti qed tikkonkorri ma' ħaddieħor u
l-livelli huma
il-livelli li huma imma jien ngħid l-livell tagħna qed isir
ikkun. Wilna żmien fejn ngħidu rajna play u tgħid jistajt rajt għal-Londra.
Yes.
Għaxila l-Londra iktar li rajt. L-Italja rajt ftit ukoll. Yes. Livelli differenti.
Livelli differenti.
Bellezza u stili differenti.
Eżatt.
Ma xorta, ma ġibtnix, rajt, semmejti, ma mitt palatijat, ma sew.
Dawk kollha.
Kull wieħed għandha dik l-ispejta. Per
eżempju.
Per eżempju. Inti għabdejt, il-bidu tijak kien ftit Shakespeare.
La, għaxen, Shakespeare ġitalt. La, nom l-esperienti tijak kienu plays moderni.
Eżgur għandek raġun.
Plays moderni, per eżempju Piaf. Il-Tapam Gems, li hija inkredibbli.
Interpretazzjoni, mill-interpretazzjoni ta' Charles li ma' n-nsija.
Ma' mbagħad kelli, per eżempju, Vagina Monologues, li emmek kellna.
Tilab mannar, dik.
Imma, per eżempju, l-Vagina Monologues kienet interessanti għax it was a culture change. Niftakar, l-għonet għamilna żewġ produzzjonijiet l-istess ħin. Għaliex? Għax kelli tlet atturi u tlet atturi. U iż-żewġ produzzjonijiet kienu totalment differenti, wieħed minn l-ieħor, u kienu għaddejn fl-istess ħin. U mbagħad għamilt l-istess xajdu l-ma darba ma' studenti. Allura, again, kienet interpretazzjoni differenti erġan. Ma niftakar, l-ewwel darba li għamilna Vagina Monologues, 70% tal-udjenza kienet femminili. Meta erġajna għamilniha, kienu 50-50. Mela kien hemm culture change.
Mbagħad għamilt l-interpretazzjoni l-oħra mi wara żib u xejn.
Mbagħad morna għall-assurd. Għall-assurd. Mbagħad ovvjament hemm l-istorja ta' stitching. Li hija produzzjoni li għadni ma bilċ. Jow, ħana jidu għek, għamilnija.
Għamiltu għak għabil darba.
Għamilnija fil-privat.
Privat.
U dik u koll kienet interessant li tagħmel underground theater. Li tagħmel teatru fil-djar tan-nies. U hija esperjenza interessanti u li nixtieq nerġa' nagħmilha. Għax il.
Mallum m'għandekx iktar skop għaliex ovvjament il.
Hemm l-iskop għax hija parti mit-teatru li forsi għadna li namlu teatru, mux fit-teatru.
Ma mbagħad minn ħalwaqt tisib is-suġġett li mhux tat-teatru.
Jo, forsi tat-teatru terġa' tintepretaw.
Hawnhekk qed innersqu lejn xi ħaġa oħra.
Ma per eżempju stitching.
Tkun iktar daring u xek.
Stitching għadu ma sarx għax teknikament huwa bbanjat. Għadna nistgħu.
Għadha bbanjata stitching.
Teknikament iva.
Ma l-liġi għaddiet le.
Il-liġi għaddiet imma l-qorti qalet li din hija l-produzzjoni hija xena. U il-liġi għall-ġenita, hemm qiegħda.
Ups.
Aħna qegħdin il-qorti
Ewropea. Żgur, żgur.
Qed nistennew naraw jekk fil-fatt huma jaqblu mal-pożizzjoni tal-qorti Maltija li din hija produzzjoni oxxena.
Sewa.
But anyway, so
Ejan komplu issa għandek ħafna stern ma nispiċċaw għad.
Ah, ma jirrifer.
Issa. Biss, u mbagħad inti ftit Malti ħnimtu kollox hekk. Fil-bidu semmejt, u dan l-aħħar kellek il-marit immaġinarju.
Dan l-aħħar kellek il-marit kelli appunta. Le, minn-Malti ma kellix ħafna, ma pereżempju kelli ġinin ta' ċirasa li nrid nerġa' nagħmilha għax again. Dik kienet interessanti meta għamilni għawdex. Għax għawdex tinduna kemm kienet u kemm għadha valida il-ġinin ta' ċirasa. Għax hemmhekk bdejna naraw l-environment għax fil-fatt l-istorja hija sempliċi. Jiġi businessman u jibda jqaċċat il-ġinin ta' ċirasa biex jagħmel djar biex jagħmel id-djar. Is summer houses as signori.
Minna bħalissa.
Jiġifieri għada teżisti, għada xi ħaġa u għalhekk nixtieq nerġa' nagħmilha il-ġinien ta' ċirasa. Għamilt ukoll appuntamenti ma' Simon Spiteri, xogħol oriġinali, imma ovvjament għamilna Don Juan bil-Malti ta' Molier. Ma again, trid tkun mistieden biex tagħmilhom dan l-affarijiet ukoll.
Il-futur x'għandek il-frasek?
Bħalissa hemm ħafna affarijiet għaddejjin li għadni m'inhiex ċert fejn se mmorru. So ma nridx nitkellem fuq il-futur sakemm ikollna
sakemm tista' tilja ftit.
Sakemm ikollna idea ċara ta'
x'. Inti tgħix bit-teatru qiegħed u xejn.
Ġin mhux qed ngħix uffiċjalment freelancer.
Freelancer imma teatru biss qed tagħmel.
Qed teatru u ovvjament qed ukoll light designer illum il-ġinata għax naħseb li light design qed isir iktar importanti anki fit-teatru. U you know again huwa parti mill-li nodlu l-kwalità tal-produzzjoni.
Chris, nirringrazzjak ta' dawn l-informazzjoni, ma tajtnix l-istorja ta' ħajtek ta' teatru, għax tant kellek xi tajt li ħallejtek timraħu tifrex fl-ideat fuq teatru li spjegaw min huwa. Eżattament Chris Gatt. Billi noqogħdu nisemmu semmejna ftit aneddoti imma hawnhekk għaw tidja enormi ta' xogħlijiet jekk mhux 50 iktar minn 50 naħseb iktar minn 100 li ovvjament hemm ħafna mill-udjenzi tagħna rawhom. Imma nawgurawlek Chris li tiqbaddej b'dan ix-xogħol sabiħ li inti qiegħed qedtina. Grazzi ħafna u nawgurawlek. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.